lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Bine ați revenit și astăzi la întâlnirea cu jurnalul profetic al lui Daniel, acestui om al lui Dumnezeu care a demonstrat credincioșie și loialitate față de stăpânul său, chiar și în vremurile în care poporul lui Dumnezeu se îndepărtase de cuvântul și de poruncile lui Dumnezeu. După ce am văzut felul în care cei trei prieteni ai lui Daniel au știut să treacă încercarea focului, încercarea credinței lor fiind răsplătită de către Dumnezeu prin mare cinste în ținutul Babilonului, astăzi ne reîntoarcem la Daniel și la împăratul Nebucadnețar și avem de-a face cu un nou vis pe care împăratul l-a avut. Haideți să citim împreună Daniel, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 9. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel preanalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedeniile duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului, ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Beltșațar, după numele Dumnezeului meu, și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și i-am zis: Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este prea grea. Deci tâlcuiește-mi vedeniile pe care le-am avut în vis. Capitolul acesta începe cu o mărturisire interesantă a lui Nebucadnețar, din care observăm că, în urma intervenției divine, acest împărat a ajuns să tragă niște concluzii corecte despre Dumnezeu. Citind cuvintele rostite de către Nebucadnețar, ai convingerea că ai de-a face cu un om care se încrede în Dumnezeu. Oare așa stau lucrurile? Este oare de ajuns să spui lucruri corecte despre Dumnezeu ca să fii un adevărat copil al său? Înainte încă de a ne relata întreaga întâmplare, Daniel ne prezintă uimirea și exaltarea împăratului, care experimentase intervenția divină în viața lui. Făcând astfel, Daniel stârnește curiozitatea cititorului de a afla ce anume l-a mișcat într-atât pe acest împărat păgân. Textul care urmează ne face cunoștință cu suveranitatea lui Dumnezeu, care este incomparabil mai mare decât orice autoritate pământească. După câțiva ani buni în care Nebucadnețar îl avusese pe Daniel ca sfetnic și după evenimentele dramatice descrise în acest capitol, împăratul este în stare să articuleze în mod clar doctrina suveranității lui Dumnezeu, așa cum citim în primele și în ultimele versete ale capitolului. Scriptura însă ne spune că un credincios adevărat își demonstrează apartenența la familia lui Dumnezeu împlinind cuvântul sfânt, nu doar cunoscând anumite adevăruri despre Dumnezeu. Adresându-se celor ce se limitează doar la a ști anumite lucruri despre Dumnezeu, fără însă a le trăi, apostolul Iacov aseamănă credința acestor oameni cu a dracilor, adică o credință care nu duce la mântuire, ci la îngrozire. Și totuși sunt atâția semeni de ai noștri care afirmă că și ei cred într-un singur Dumnezeu, care este sus și ne vede, dar după câteva minute îl blastămă în față sau se folosesc de numele lui în înjurăturile sau batjocurile lor. Cel puțin soția lui Iov era conștientă că dacă bărbatul ei l-ar fi blestemat pe Dumnezeu, această faptă ar fi meritat pedeapsa cu moartea. Nu este de ajuns să cunoaștem sau să spunem lucruri adevărate despre Dumnezeu, ci trebuie să trăim adevărul Lui în viețile noastre. Viața liniștită a unui împărat căruia nu-i păsa de nimeni a fost brusc întreruptă de un vis care l-a îngrozit. Ca și mai înainte, au fost chemați din nou toți înțelepții Babilonului, deși falimentaseră lamentabil în încercarea lor anterioară de a da împăratului sfaturi cu adevărat înțelepte. Interesant este faptul că Daniel nu este convocat împreună cu ceilalți, împăratul temându-se probabil de ceea ce i-ar fi putut spune prorocul. Probabil că el dorea doar câteva cuvinte de mângâiere și liniștire ca să se poată culca la loc, lucru pe care ghicitorii săi îl făceau totdeauna cu mult zel și cu cea mai mare plăcere. Încercarea lor de a interpreta într-un mod mulțumitor visul împăratului s-a dovedit a fi zadarnică. Așa că Nebucadnețar își asumă riscul de a-l chema în cele din urmă pe Daniel. Nu-i așa că de multe ori procedăm și noi la fel? Când ne izbim de o problemă dificilă și nu știm cum să o rezolvăm, câteodată evităm să cerem sfatul celor ce cunosc și trăiesc cuvântul lui Dumnezeu, temându-ne că soluția pe care ne-o vor propune ei va fi prea radicală. Sau poate cunoaștem ce spune cuvântul lui Dumnezeu referitor la situația prin care trecem, dar ne consultăm cu alții pentru a găsi o cale mai ușoară de ieșire din impas. Orice efort de acest gen este sortit eșecului. Asemeni lui Nebucadnețar, nici noi nu ne vom găsi liniștea cu adevărat până nu vom fi gata să facem ceea ce Dumnezeu ne poruncește. Citim împreună din Daniel capitolul 4, versetele 10 la 18, în care împăratul Nebucadnețar îi relatează lui Daniel visul său. Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedeniile care îmi treceau prin cap, în patul meu, mă uitam și iată că s-a pogorât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa: tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați-i frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba câmpului. Inima lui de om i se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță peste ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Nebucadnețar i-a relatat lui Daniel visul bizar pe care l-a avusese. În aceste câteva versete sunt cuprinse o serie de lucruri interesante referitoare la copacul cel falnic care îl reprezintă pe Nebucadnețar, lucruri grupate în 3 categorii: măreția copacului, doborârea lui și scopul intervenției divine. În ceea ce privește măreția copacului, un prim lucru pe care îl observăm este faptul că el crescuse în mijlocul pământului, ceea ce denotă importanța lui. A fi în centru înseamnă că totul se învârte în jurul tău și astfel păreau să stea lucrurile cu privire la Nebucadnețar. Urmează apoi o expresie încărcată de semnificație. Vârful copacului se înălțase până la ceruri. Această înălțare transcende lumea fizică, pământească, aducându-ne aminte de Lucifer, luceafărul strălucitor de dimineață, care voise cândva să se ridice să fie deopotrivă cu cel preanalt, dar fusese pedepsit pentru rebeliunea lui. Din câmpiile Babilonului se mai înălțase, la scurt timp după potop, un turn înalt până spre cer, care sfida persoana și porunca lui Dumnezeu, fapt pentru care oamenii de atunci fuseseră și ei pedepsiți. În același fel, semeția acestui copac are conotația spirituală a rebeliunii omului împotriva lui Dumnezeu, fapt pentru care și el va fi judecat în curând. Frunza și rodnicia deosebită a copacului reprezintă nădejdea fiarelor câmpului și a păsărilor cerului, care găsesc refugiu, adăpost și hrană în el. Interpretând acest vis, Daniel identifică falnicul copac cu împăratul Nebucadnețar, figura centrală a vremii de atunci, reprezentând rebeliunea omului împotriva lui Dumnezeu și înglobând speranța de ocrotire și propășire a omenirii. Datorită uzurpării poziției și atributelor lui Dumnezeu, de care se face vinovat, în partea a doua a visului vedem cum un străjer ceresc pronunță sentința divină împotriva lui. Copacul cel mare va fi doborât la pământ, iar buturuga rămasă va fi legată cu lanțuri. Prin această intervenție divină, copacul își pierde semeția, puterea de a adăposti și de a hrăni, fiind redus doar la o buturugă la nivelul animalelor. Este menționat și un interval de timp bine stabilit, pentru ca astfel împlinirea exactă a visului și a interpretării lui să poată fi testată și adeverită. Spre deosebire de oameni, Dumnezeu nu se teme să dea detalii atunci când ne spune ce se va întâmpla în viitor, pentru că El este în control și vrea să ne facă și pe noi conștienți de acest lucru. Luând cunoștință de această înștiințare divină și de împlinirea ei perfectă, contemporanii lui Daniel erau chemați să realizeze că Dumnezeul lor era singurul în care se merita să-și pună speranța, având siguranța că nu vor fi înșelați. Dar speranțele noastre, oare, de cine se leagă? De un regim politic sau de vreo cunoștință de-a noastră? Sau de o anumită alianță? Mai devreme sau mai târziu, oamenii ne vor dezamăgi. Dar Dumnezeu este Cel care nu ne va lăsa niciodată singuri. În ultima parte a visului său, Nebucadnețar aude care este scopul sentinței rostite de către străjerul ceresc. Prin intervenția sa, Dumnezeu vrea să ne facă de cunoscut trei lucruri foarte importante. Mai întâi, trebuie să înțelegem împreună cu Nebucadnețar că oricât de mare și de faimos ar fi un om sau un împărat, Dumnezeu este stăpânul absolut al universului și al tuturor ființelor pe care El le-a creat. Fie că ne place sau nu, El controlează destinul tuturor și nimeni nu-i poate face concurență. În al doilea rând, dreptul de a împărăți peste alții este conferit de către Dumnezeu celor pe care El îi rânduiește pentru a-și duce la îndeplinire planurile. Chiar dacă aparent descendența nobilă, complotul, războiul sau votul democratic determină cine va stăpâni peste un popor sau o națiune, totuși Dumnezeu este Cel ce controlează și determină aceste lucruri. Al treilea scop al executării sentinței divine este acela de a demonstra că uneori chiar cei mai apreciați și mai admirați conducători sunt de fapt oamenii cei mai josnici și mai meschini. De aceea, este o mare greșeală să ne ancorăm visurile și speranțele noastre în conducătorii noștri, care nu sunt altceva decât simpli oameni, ci nădejdea noastră trebuie să izvorască din Dumnezeu. În loc să fim dezamăgiți și să-i defăimăm pe cei care ne conduc, ar trebui să recunoaștem care sunt limitările lor și să înțelegem că dreptatea și credincioșia noastră, a fiecăruia în parte, reprezintă speranța reală a poporului nostru. Acest adevăr trebuiau să-l înțeleagă și evreii deportați de pe vremea lui Daniel. În versetele 19-27, Daniel se adresează împăratului și interpretează visul pe care acesta l-a avut. Atunci Daniel, numit Beltșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Beltșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Beltșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul, cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui preaînalt, care se va împlini asupra domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel preaînalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție, îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Am observat în aceste versete ezitarea lui Daniel atunci când a venit momentul să-i declare împăratului înțelesul visului. Omul lui Dumnezeu ajunsese să-l respecte și să-l aprecieze pe acest mare conducător, așa că îi era greu să-i spună că în curând va fi judecat. Ce suflet mare trebuie să ai pentru a vrea binele unui om care a făcut atâta rău poporului tău? În mod asemănător, pe vremea prorocului Elisei, o fetiță de-a evreilor care fusese luată roabă în casa lui Naaman, sirianul, îi spunea stăpânului ce are de făcut pentru a scăpa de lepră, chiar dacă omul acesta făcuse mult rău poporului lui Dumnezeu. Însuși Domnul Iisus ne poruncește să-i iubim pe vrăjmașii noștri și să facem bine celor ce ne-au făcut rău. Numai Dumnezeu poate crea în noi o astfel de stare. Nu vom zăbovi prea mult asupra interpretării visului, deoarece am arătat la vremea cuvenită că acest copac falnic îl reprezintă pe Nebucadnețar, în toată splendoarea sa omenească. Datorită mândriei sale însă, și mai ales datorită respingerii lui Dumnezeu, împăratul are să fie în curând pedepsit, până când va recunoaște că Dumnezeu este stăpânul universului și al pământului. Urmează acum o concluzie înțeleaptă a lui Daniel. Din moment ce Dumnezeu așteaptă ca Nebucadnețar să recunoască și să se supună autorității divine, împăratul ar trebui să facă acest lucru cât mai repede, pentru a evita pedeapsa și a-și prelungi fericirea. Sfatul lui Daniel a fost întotdeauna benefic și cred că împăratul a cântărit bine sfatul pe care l-a primit și de data aceasta. Totuși, fie că prețul i s-a părut prea mare, fie că nu a văzut niciun pericol iminent, Nebucadnețar a ales să nu dea curs chemării lui Daniel de a renunța la viața lui de păcat. Cât de reală este Scriptura în tot ce ne relatează, câți contemporani de ai noștri nu procedează exact ca acel împărat, preferând să riște pedeapsa și să continue în viața lor de păcat, decât să vină la Dumnezeu care are milă de ei și care le poate prelungi fericirea. Atunci când omului îi merge bine și are parte de lucrurile pe care și le-a dorit, nu mai are timp pentru Dumnezeu și respinge chemarea celui ce poate da fericire veșnică. Abia atunci când este în necaz, părăsit de cei pe care s-a bazat, este omul dispus să asculte și ce zice Dumnezeu. Vom vedea că la fel au stat lucrurile și cu împăratul Nebucadnețar. Haideți să citim împreună versetele 28 la 33 din Daniel, capitolul 4. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi, până vei recunoaște că cel preaînalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. Și în aceste versete observăm răbdarea lui Dumnezeu, care îndeamnă pe om la pocăință. Trecuse un an întreg de la cele întâmplate mai sus și împăratul Nebucadnețar încă nu dăduse curs sfatului înțelept primit de la Daniel. Astfel, într-o bună zi, împăratul se plimba la etajul superior al palatului său, de unde putea vedea foarte bine Babilonul, ce se întindea pe câmpia de la picioarele sale. Din inscripțiile lăsate de Nebucadnețar cu privire la orașul construit de el, inscripții ce ocupă 126 de pagini în cartea istoricului Langdon, rezultă următoarele. Palatul din care Nebucadnețar își admira orașul era o citadelă situată în partea de nord a Babilonului. Aceasta era dotată cu multe curți spațioase, săli de primire, sala tronului, reședințe personale și faimoasele grădini suspendate. Aceste grădini formau o structură arcuită, sprijinită pe multe coloane și aranjate sub formă de terase, fiind dotată cu un sistem special de irigare construit de Nebucadnețar pentru împărăteasa lui, Semiramida. De la înălțimea palatului său, el putea vedea zidul de împrejmuire al orașului, lung de 27 de kilometri. Palatul său era înconjurat de un alt zid dublu, ce apăra o porțiune de 3 kilometri pe 1 kilometru, având porți de acces în număr de 8 și fiind străbătută de către fluviul Eufrat. De la palat pornea un bulevard oficial pe care Nebucadnețar îl pavase cu marmură și îl decorase cu statui de lei. Bulevardul intra în oraș pe poarta lui Iștar, împodobită cu statui de dragoni și boi, care erau embleme ale zeilor Marduk și Bel, și continua spre sud până la Marele Zigurat, deasupra căruia trona cel mai sacru templu babilonian, reședința zeului Marduk. Nebucadnețar avea de ce să fie mândru. Pe lângă cuceririle sale războinice, el realizase multe în plan administrativ. Dar refuzul său de a accepta suveranitatea lui Dumnezeu și mândria sa fără margini au făcut ca asupra lui să se abată instantaneu pedeapsa ce fusese vestită cu un an în urmă. Versetele 30 și 31 îmi aduc aminte de pilda Domnului Iisus cu bogatul căruia îi rodise țarina. Deși se dovedise a fi un bun gospodar și avea rezultate grozave, în problemele sufletului era ignorant și cu totul pierdut. Atât Nebucadnețar, cât și omul căruia îi rodise țarina, au fost judecați pentru nesăbuința de a pune chestiunile fizice deasupra celor spirituale. Oare nu suntem și noi adesea tentați să punem îmbrăcămintea, mâncarea, viața de zi cu zi mai presus decât relația noastră cu Dumnezeu? Poate credem și noi, ca și acel om bogat, că sufletul nostru se hrănește cu mâncare și cu băutură și cu veselie. Și Dumnezeu îi spune că este un om nesocotit, că este un nebun, pentru că sufletul omului se hrănește cu cuvintele care vin din gura lui Dumnezeu. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință și Dumnezeu ne avertizează că rebeliunea noastră împotriva Lui și lipsa de pocăință în viața noastră va fi pedepsită într-o bună zi. Dar deocamdată, dacă Dumnezeu încă demonstrează răbdare și îndelungă răbdare față de noi, aceasta nu este pentru că El întârzie în împlinirea promisiunilor sale, ci este pentru că El vrea ca fiecare dintre noi să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeul nostru care are milă de noi și, lăsându-ne de faptele noastre rele, să avem parte de fericirea pe care El o dă. Ultimele versete ale capitolului 4 din cartea lui Daniel spun astfel. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică, ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Observăm aici că în cele din urmă Nebucadnețar își ridică ochii spre cer. Daniel îi spusese că împărăția îi va fi redată în momentul în care va recunoaște că Dumnezeu este stăpânul și totuși au trecut 7 ani de chin, până când omul acesta a fost gata să facă ceea ce trebuia. Și noi adeseori ne temem să privim înspre Dumnezeu și să ne apropiem de El, pentru că ne temem de rigorile unei vieți de credință și a consecințelor faptului că am decis să-L urmăm pe Dumnezeu și să împlinim cuvântul Său. Însă acceptarea voinței divine are următoarele consecințe, așa cum le observăm în versetul 36. Lui Nebucadnețar i-a venit mintea la loc? A te întoarce la Dumnezeu înseamnă a lăsa mintea și intelectul tău să funcționeze la parametrii optimi pentru care Dumnezeu l-a creat? Nebucadnețar a devenit din nou un om respectabil, el a fost primit iarăși în familia lui, în casa lui, sfetnicii lui au început din nou să îi ceară părerea. A fost restabilit în întregime. Puterea lui, ni se spune că a crescut, a ajuns mai grozav decât înainte, mai puternic și mai faimos, și a primit liniște sufletească. Vedem lucrul acesta din faptul că el îl laudă și îl slăvește pe împăratul cerurilor. Atunci când hotărăști să faci ceea ce Dumnezeu îți poruncește, atunci când hotărăști să accepti stăpânirea lui Dumnezeu peste viața ta, atunci mintea ta este, de fapt, deschisă la lucrurile lui Dumnezeu, poți deveni un om respectabil, Dumnezeu te face să prosperi și să fii restabilit în întregime, atât din punct de vedere fizic cât și sufletesc, și să primești o liniște și o pace care întrece orice pricepere, care vine din partea lui Dumnezeu peste toți cei care îl iubesc pe El și împlinesc cuvântul Lui. Și mă rog ca Dumnezeu să facă din mine și din tine, drag ascultător, un împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea?
Lumină, păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.